Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
Pozdrav iz studija 1 Radio Beograd. Prvi deo emisije posvetit ćemo predstojećem teniskom Davis Cup meču Srbija-Kazahstan, koji se ovog vikenda održava u dvorani Aleksandar Nikolić. Novak Đoković posle infekcije oka spreman za meč u kojem je Srbija favorit. Upravo će Novak Đoković protiv Aleksandra Nedovjesova sutra u 14 časova otvoriti meč. Posle njih dvojice na teren će izaći Viktor Trojicki i Mihajl Kukuškin. U Skupštini grada danas je održan žreb, a popodne je i otvoreni trening reprezentacije Srbije od 17 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. Predsednik košarkaškog kluba Partizan Miroslav Berić najavio podnošenje ostavke, a povodom skandiranja predsedniku vlade Aleksandru Vučiću Partizan se oglasio saopštenjem u kojem poziva navijače da na utakmicama podržavaju kluba, ne da iskazuju političke stavove. Antidoping agencija Srbije najavljuje da bi kazna vaterpolisti Nikoli Rađenu mogla biti prepolovljena sa 4 na 2 godine suspenzije. Tema emisije podela u evropskoj košarci na velika iskušenja stavlja i naš savez. Klubovi se opredelili za ulep, savez mora da štiti interes reprezentacije, pa se postavlja pitanje kako postići kompromis. Posle 15 godina FIBA želi da vrati elitno takmičenje pod svoju kontrolu. Narednih dana konačni dogovori koji će biti izuzetno važni za razvoj srpske košarke. A učesnici Evrolige košarkaši Crvene zvezde otputovali u Istanbul, gde će sutra odigrati utakmicu protiv Fenerbahčea. Fudbalska reprezentacija Srbije na 50. mestu svetske rang liste. U emisiji do 16 časova osvrnućemo se i na utakmice Fudbalskog kupa Srbije. U polufinale plasirali se Partizan, Javor, Borac i Spartak. Prvi mečevi polufinala 16. marta. Ostanite uz naš program. Sportski žurnal kao i obično traje do 16 časova. U početku emisije, kao što smo rekli, govorimo o predstojećem teniskom Davis Cup meču Srbija-Kazahstan, koji se ovog vikenda održava u dvorani Aleksandar Nikolić. Tokom dana održan žreb u Skupštini grada. Novak Đoković u prvom meču igra protiv Aleksandra Nedovjesova sutra od 14 časova. Posle Nedovjesova i Đokovića na teren će izaći Viktor Trojicki i Mihajl Kukuškin. Danas popodne i otvoreni trening reprezentacije Srbije od 17 časova. Žrebu u Skupštini grada prisustvovao je kolega Stevan Kovačević.
Posle 26 godina, ponovo u Palati Pionir, sada dvorani Aleksandar Nikolić, tenis na sceni. Sused Srbija-Kazahstan otvaraju naš Novak Đoković, najbolji teniser sveta, i Kazahstanac Aleksandar Nedovjesov. Iako još nije dovoljno oporavljen od infekcije očiju, Đoković je optimista.
Ja se poznajem sa Nedovjesovim još iz juniorskih dana. Nikada nismo igrali jedan protiv drugog, ali generacija smo. Međutim, nismo se dugo vremena videli, kažem, na tom profesionalnom turu. On skoro počeo da beleži zapaženije rezultate. Gledao sam ga u nekoliko navrata, ali sama činjenica da nikada nisam igrao protiv njega me na neki način tera da budem vrlo oprezan, jer upravo takvi mečevi mogu da izazovu, tako kažem, neke neočekivane stvari, možda određene iznenađenja, i zato je bitno dobro se spremiti i krenuti sa visokim intenzitetom, iskoristiti, nadamo se, pune tribine i veliku podršku publike, koja uvek puno značaja, može da bude i presudnog značaja u ovom takmičenju.
Sutra u drugom meču igraće Viktor Trojicki i Mihajl Kokuškin, naš Viktor Trojicki.
Iskreno, eto, ne smem naravno da očekujem težak meč, daću se od sebe. Moram da, dobro psihički da se pripremim za taj meč, jer Kukuškin je igrač koji može da igra sjajno u ovim uslovima i u dvoranskim uslovima, tako da, eto, mislim da sam spreman da osjećam dobro igru i daću sve od sebe sutra da pobedim u tom meču.
U subotu igraju dublovi. Najavljeni su Novak Đoković i Nenad Zimonjić za Srbiju i Andrej Golubjev i Aleksandar Nadujesov za Kazahstan. Da čujemo iskusnog Nenada Zimonjića.
Sigurno će značiti ako budemo odigrali ovaj meč zajedno. Svako vreme provedeno na terenu sa Novakom na istoj strani će nam značiti za pripreme za Rio. Nažalost, nismo imali prilike u Dohi i Dubaju da odigramo zajedno kako je bilo planirano, ali opet drago mi je da smo, što se tog fizičkog dela, da je sve ok, što se moje povrede tiče, i Novak, što je imao problema sa očima, svakim danom je sve bolje i bolje, tako da me to raduje. Opet, meni će biti veliko zadovoljstvo da, odnosno prvi put da igram u Pioniru posle tačno 26 godina kada sam gledao prvi profesionalni meč baš protiv reprezentacije Jugoslavije, tada igrala Danska.
Na tribinama dvorane Aleksandar Nikolić bit će deca sa Kosova i Metohije. To je čin Novaka Đokovića.
To je nešto najmanje što možda ja lično i reprezentacija može da uradi za tu decu i familije koje zaista puno pate i žive u teškim uslovima u enklavama, i ovo su neke možda jedinstvene sportske prilike i manifestacije na kojima oni mogu da prisustvuju, a nije potrebno nešto, tako da kažem, mnogo napora i organizacije da bi se to ostvarilo, tako da me to izuzetno ispunjava i naravno da se radujem da ih vidim sutra. Nadam se da će se oni dobro zabaviti.
Dakle, sutra igraju Novak Đoković, Aleksandar Nadujesov i Viktor Trojicki i Mihajl Kukuškin. U subotu na programu je meč dublova, a u nedelju preostala dva singla, Đoković-Kukuškin i Trojicki-Nadujesov.
Tokom dana mediji su najavljivali da bi potpredsednik košarkaškog kluba Partizan Miroslav Berić mogao da podnese ostavku, međutim zvanično još uvek on to nije učinio, a da li će se to i desiti znaćemo narednih dana. Inače, povodom skandiranja protiv premijera Srbije Aleksandra Vučića tokom meča sa Cedevitom, zvaničnim saopštenjem oglasio se Partizan i pozvao svoje pristalice da na utakmicama podržavaju svoj klub, a ne da iskazuju političke stavove. Kako prenosi sportski žurnal, Međunarodna košarkaška federacija mogla bi da oduzme Srbiju organizaciji u kvalifikacionog turnira za olimpijske igre ukoliko se ispostave tačnim najave da će naši klubovi učestvovati u ULEB-ovoj Euroligi, a ne u FIBA-inim takmičenjima. Za našu košarku najvažnije je da ima jedinstven stav i, ako je to ikako moguće, pravi izbor. Naš sagovornik je i Marin Sedlaček, košarkaški skaut, trener, dobar poznavalac svega što se zbiva u domaćoj i svetskoj košarci. Pozdravljamo vas, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, glavno pitanje ovih dana, ovih nedelja, ovih meseci, podela FIBA, ULEB, opredeljenja naših klubova, sve što se događa tim povodom, kako može da se odrazi na našu košarku? Znamo šta je odlučila ABA Liga, na neki način priklonila se ULEB-u, e sad, kakve će posljedice i da li će posljedica biti, ostaje nam da vidimo. Kakav je vaš komentar na sve ovo što se događa posljednjih meseci?
Pa dobro, to je za očekivati, jer ni jedna ni druga strana, ni ULEB, ni FIBA nisu približili stavove, tako da, da tako kažemo, po znacima navoda, prljava kampanja koja se vodi s jedne ili s druge strane ide u prilog tome da se savezi, a kasnije klubovi opredele. Kad govorimo o savezi, mislim prevashodno zbog toga što u određenim ligama savezi kontrolišu klubove, odnosno rukovode takmičenje. Međutim, u većini ovih, da tako kažemo, profesionalnih liga, posebno udruženja klubova su ta koja kontrolišu. Tako da tu treba tražiti neku, da tako kažemo, enigmu ko u stvari, na čiju stranu se prikloniti, odnosno ko je važniji. Normalno da su svi klubovi, svi savezi članovi FIBA i to je nekako iskonski od kad postoji ta svjetska košarkaška organizacija. Međutim, isto tako je prisutno da ona je ispustila takmičenje 2000. godine koje se zvalo Liga šampiona ili Kup šampiona i da je jedan vakum nastao od nekih 15 godina i sada za to vreme drugi, odnosno udruženja privatnih klubova, prevashodno u Španiji, kasnije priključujući i ove druge, su ojačala. Mi pravi odgovor na pitanje mnogo teško dati, ali ako se vratimo 15 godina unazad, ja ću samo podsjetiti one starije poznavaoce košarke, tada se Košarkaški savez Srbije i Crne Gore ili Jugoslavije, kako se zvao još uvek, priklonio FIBA, pa su naša dva predstavnika igrala Suproligu, takmičenje koje je organizovala FIBA i koje je trajalo samo godinu dana. Drugi koji su se priklonili Euroligi, odnosno ULEB-u, imali su start u bolje pozicije. Tada u Suproligi su igrali, koliko mi se čini znam, sigurno Partizan kao šampion ili da kažemo vice šampion države, a budućnost se priklonila drugoj strani. Nismo dobro prošli u toj prvoj proceni kasnije, jer znate i sami da je bilo problema da se Jadranska liga primi u to udruženje i prizna. Tako da meni je odluka članova matične organizacije Jadranske lige da se prikloni ULEB u odnosu na FIBA jedna uzročno-posljedična stvar, jer je Jadranska liga član ULEB-a, a nije član FIBA. Iako je FIBA u letnjim mesecima prošle godine napravila celu rekonstrukciju te organizacije da bi je prepoznala i priznala kao organizaciju. To je jedno vrzino kolo iz koga ja ne bih želeo da mi kao savez i zemlja košarke ispadnemo neko žrtveno jagnje i da se na nama lome kola, ničim izazvano, i mislim da će vreme u narednih desetak dana pokazati ko ide u kom i ozbiljnijem pravcu.
Narednih dana trebalo bi i da se održi sastanak u FIBA, na njemu će biti prisutni predsednici ili predstavnici evropskih saveza. E sad, veliko je pitanje kako naš savez da se opredeli kada su klubovi na jednoj strani, a kada savez ima svoj interes kad je reč o našoj reprezentaciji.
Pa jedino rješenje je da sednu savezi klubovi da iznesu jedinstven stav, ako ikako moguće izneti taj jedinstven stav, jer uvijek imate na umu jednu činjenicu, savezi postoje zbog klubova, odnosno klubovi su ti koji daju igrače, mi nemamo saveze u smislu saveznih takmičenja, sem evropskih, svjetskih prvenstava, eventualno olimpijskih igara. Ove konsekvence i poznacima navoda, Abrove koji stižu iz Ženeve da bi nam eventualno oduzeli organizaciju tog predolimpijskog turnira, mislim da bi samo izazvao jedan kontraefekat ukoliko je ta vest uopšte i tačna, jer nigde nije zvanično potvrđena. Ali naš savez po meni do sada je u ovom periodu, u ovom zamašeteljstvu koje traje već godinu i nešto, sasvim dobro postupao, koordinisano dosta sa klubovima, sa našim klubovima koji se takmiču u okviru Jadranske lige. Ja mislim da ćemo mi pronaći rješenje koje će biti zadovoljavajuće za perspektivu i budućnost naše košarke. Mislim da je to najvažnije u ovom trenutku.
Nadajmo se da će tako i biti. Hvala lepo, bio evo Marin Sedlaček, specijalno za prvi program Radio Beograda. Predsednik Evrolige Đordi Bertomeu doputovaće u Beograd 11. marta na poziv košarkaškog kluba Crvena zvezda. Ova radna poseta dogovorena je pre 3 meseca. Bertomeu će biti i gost Zvezde na utakmici sa Panathinaikosom. A posle štrajka košarkaši Niškog Konstantina vratili se normalnim treninzima. Iz Niša Bratislav Jeftović.
Posle dvonedeljne pauze na treniranja košarkaši Konstantina su se eto odobrovoljili, jednostavno pronađeni zajednički jezik sa upravom i počeli su da treniraju i da se eto vraćaju svojim redovnim sportskim obavezama. Marko Cvetković, šef stručnog štaba, sigurno da vas ovo raduje?
Pa sigurno me raduje, mislim sad ajde da stavimo ad acta svo to na treniranje i štrajk, da tako kažem, koji je bio u svakom slučaju, gledamo ispred sebe da imamo tri utakmice u nekih 8-9 dana koje moramo da odigramo što bolje možemo isto vreme i da pokušamo da iskompenzujemo koliko možemo, opet kažem, pauzu ogromnu koju je za nas. Prva utakmica u Kruševcu, ekipa koja je tradicionalno ide nezgodno na domaćem terenu, ali najbitnije mi je da negde ekipu podignem tonu za ova dva dana ekipe, da eventualno malo bolje izgledamo nego što smo bili protiv OKB-a ovde kući, da kažem kroz vrlo mali broj treninga pokušamo prvo ovaj ciklus od tri utakmice da prođemo i bez nekih, ne daj Bože, povreda i da kroz sve to dižemo malo neke nivo igre koji je naravno znatno pao posle velike pauze.
Šta se zapravo desilo? Stiče se utisak da je komunikacija između igrača i uprave ta koja je zaškripala i koja je izazvala ovaj štrajk.
Pa stvarno želim što komentarišem i trudit ću se i u narednim izjavama i kroz priču s igračem da stvarno stavimo to iza sebe. Mislim sad da se ne bi bilo da se ponavlja isti scenarij već četvrtu godinu za redom. Kažem stvarno ne želim više da komentarišem to, stavljamo iza i nadam se da će problemi biti izlađeni i da ćemo stvarno to da zaboravimo što pre.
Pretpostavka je da ćete izaći mnogo jači posle ovoga, ali sigurno će ovo ostaviti traga, netreniranje dve nedelje.
Pa ja se nadam da će jače psihički, sad fizički, ogromna pauza stvarno za ovaj deo sezone, tako da kažem, vidit ćemo u hodu da neke stvari peglamo, nadam se da će ostati zdravi i da neće pauza ostaviti tu vrstu posljedica kroz povrede neke, da se odvaja od terena duži period, jer nam svaki igrač, bukvalno svaki igrač znači vrlo rotaciju.
U nastavku emisije u 15:49 prelazimo na fudbal. Juče odigrane utakmice četvrtfinala Kupa Srbije, u polufinale plasirali se Partizan, Javor, Borac i Spartak. Posebno zanimljivo bilo je u Ivanjici, posle 11 teraca Javor je eliminisao Vojvodinu. Sagovornik Milana Bigovića je Toma Savić, direktor Javora.
Gospodine Saviću, čestitke na plasmanu u polufinale.
Hvala lepo.
Bila je dobra utakmica, mogla je i Vojvodina da prođe dalje, imali ste i sreće.
Tako je, utakmica kao što je i poznato sa Vojvodinom bila je vrlo teška, bra, neizvesna, sigurno kvalitetna sa određenim prepretima i obrtima i kao što ste i rekli, Vojvodina je nekoliko minuta pred kraj imala vojstvo 2-1, ali smo mi na kraju uspeli da izjednačimo. I na kraju u izvođenju 11-teraca bili smo mirniji, staloženiji i prošli smo dalje.
Kakve su vam ambicije u kupu? Možete li u finale? Želite li trofej?
Pa naravno da je kup takmičenje koje donosi afirmaciju kako klubova, igrača i to je pokazao i u dosadašnjim takmičenjima i gotovo svake godine u nekim neizvesnim rezultatima. I naravno, posle nama je drugi put da dolazimo u polufinale kupa. Naravno da su želje i ambicije da dođemo i do finala jednog dana, nadamo se možda i ove godine.
Zamolit ću vas da prokomentarišete rezultate ostalih utakmica. Borac je prošao dalje, također Spartak, Partizan, rezultat isti, 2-0.
U principu pokazalo se da sve četiri utakmice su bile uslovno neizvesne. Borac je u drugom poluvremenu uspeo da preokrene rezultat. Spartak je u gostima napravio rezultat, uspeo pri kraju utakmice da slomi otpor Jagodine i da uđe u polufinale. I Partizanu utakmica sa Radničkim nije bila laka. Imao je od početka vojstvo i do postizanja drugog gola za Partizan ta utakmica je, ajde da kažem, uslovno bila neizvesna i Radnički je pokušavao da stigne eventualno do izjednačenja. Tako da su sve četiri utakmice bile, slobodno se može reći, neizvesne u smislu krajnjeg pobednika.
Koga biste želeli za sledećeg protivnika, iskreno?
Tvoje prognoze su u kupu pokazale da je bilo, kao što sam i rekao, mnogo iznenađenja do sada. U prethodnom krugu Borac je eliminisao Crvenu zvezdu, a verovatno na papiru je bio outsider. Tako da u polufinalu mislim da nema ni favorita ni podređenih, jednostavno kako žreb bude odredio, postoje dve utakmice, podjednaki uslovi za obe ekipe, tako da tu ne možemo da imamo protiv.
Eko. Najbolji filmovi sveta. 44. Fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. Ti si uzrok mojih jada. U prodaji. Moraš jednom
to da shvatiš. Pažnja, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
I know there's things you cannot tell.
Da bi pronašli odgovore, otkrili su istinu. Da bi razotkrili priču, prekinuli su tišinu.
How do you say no to God?
Šest nominacija za nagradu Oscar, uključujući za najbolji film i najbolju režiju. Mike Keaton, Rachel McAdams i Mark Ruffalo. U istinitoj priči o skandalu koji je potresao svet. Pod lupom. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Antidoping agencija Srbije organizovala je u Zavodu za medicinu sporta seminar za sportske novinare etika u sportskom novinarstvu, u kojem su navedene štetne posledice tabloidnog pisanja nekih medija po karijeru Đokovića ili određivanje visine kazne vaterpolisti Rađenu, koga je FINA kaznila sa 4 godine zabrane igranja. Ta kazna će najverovatnije biti prepolovljena, potvrdio je dr. Nenad Dikić iz antidoping agencije. Sa njim razgovara Snežana Pantović.
Zahvalnost doktoru Nenadu Dikiću iz Antidoping agencije Srbije i naravno kompletnoj Antidoping agenciji na jednom od veoma, veoma retkih seminara za sportske novinare. Tema je bila etika u sportskom novinarstvu. I šta je ono što bi mogli da izdvojite kao siže?
Ono što je nedvosmisleno, što smo zaključili, to je da se nalazimo u jednoj opštoj tabloidizaciji i da, znači, naravno postoje novinari koji to, ono što smo mi naveli kao loše, znači rade iz određenih interesa, da ne kažemo profita, i naravno postoji veliki broj časnih ljudi, novinara, koji to ne radi i ne upražnjava na isti način, ali nažalost nemaju isti prostor i nemaju mogućnost da na isti način se medijski iskažu. Znači, istovremeno se mi nalazimo u ovoj grupi drugih novinara, zato što i naša reč koja koja često predstavlja demant neke loše, ružne i netačne vesti, nije na odgovarajući način plasiran u medijima i samim tim se mi ne vidimo i ne čujemo onoliko koliko je potrebno da bi ljudi koji čitaju, gledaju i tako dalje medije imali pravu istinu.
Potencirali ste primer Novaka Đokovića gde je pisanje srpskih medija moglo da izazove zaista velike posledice po praktičnom karijeru, briljantnu karijeru.
Pa Novak je pre svega veliki čovjek i veliki sportista, znači način na koji se on ponaša je prosto nesvakidašnji, znači niko se u ovoj državi tako ne ponaša kao on i čije su izjave uvek više nego na mestu, znači mogućnost da se on uplete u nešto što je negativno, ne svojom krivicom, je nešto što ne bi trebali da dozvolimo. Ako smo i malo bili krivi u određenim situacijama, prozivajući njega i dozvoljavajući mu da on to komentariše, je loše, zato što u suštini mi ne trebamo da dovedemo njega u situaciju da neke netačne ili polutačne ili glasine komentariše na ozbiljan način, zato što se njegova reč daleko čuje. I ono što sam ja rekao, znači da naši mediji možda često nisu svesni činjenice da su oni čitani ne samo ovde, nego da su čitani u inostranstvu, to je ono što se tiče Novaka.
A zbog čega ste rekli da pretpostavljate da bi mogla Rađeno da bude ukinuta, to jest umanjena suspenzija?
Pa diskutovali smo o tome, znači suština je da mi imamo možda više informacije da znamo kako funkcioniše zakon, odnosno možda i tu treba više da edukujemo ljude. Znači dve su činjenice bitne u Rađenom slučaju, to je da je on uzeo supstancu van takmičenja, to znači kokain je zabranjen na takmičenju, on nije uzeo na samom takmičenju da bi podigao svoju sportsku sposobnost i to je ta druga okolnost, znači ne podizanje sportske sposobnosti, nego uzimanje supstance van takmičenja sa nekim drugim ciljevima. Treba da utiču bitno da se odluka FINE prinači sa 4 na 2 godine i mislimo da je sasvim opravdano da Rađen ide na sud i da bude kažnjen kao i drugi sportisti. Znači, mi jesmo za pravdu, ali ako je veliki broj sportista za kokain kažnjen i godinu dana, sasvim bi bilo nelogično da naš sportista bude kažnjen 4 godine i dobro je što postoji sud koji arbitrira isključivo u sportu zato što oni imaju to neophodno iskustvo i mogućnost da sagledaju razliku i eto, recimo da postoji više od 50% šanse da Rađenu bude smanjena kazna za 2 godine, tačnije za 50%.
A kada bi trebalo da se odlučuje o toj problematici? Kada zaseda sud? To je sud u Lozani.
Sud je zasedao 24. februara. Oni će neku vrstu svoje odluke da znaju za 10 dana. Zvanično će da je saopšte kasnije, ali će verovatno tu odluku usmeno da saopšte zainteresovanim stranama. Mislim da zakonski imaju obavezu za 1 mesec da izreknu odluku suda. To je verovatno znači negde eto, 3. nedelje marta.
Hvala na svim ovim informacijama i hvala na ovoj divnoj edukaciji i sve najbolje u radu.
I hvala vama i kad god možemo da pomognemo novinarima, pogotovo sportskim novinarima, mi hoćemo, znači smatramo da su naše uloge nezamenljive i da smo mi u stvari na zajedničkom tom planu edukacije.
I na kraju sportskog žurnala na talasima Radio Beograda podsjećamo sutrašnji Davis Cup, Borić, Đoković i Nedovjesov. Pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Iljana Nukić i Vlade Radičević. Prijatno.